a 4 minuty po 11. hodině vás Marie Redková zve k setkání s hostem do domu. Před studiem už čeká spisovatel David Jan Žák, který píše hodně o Šumavě, z prostředí Šumavy, je jedním z organizátorů bohemistického setkání Větrné mlýny. Budeme mluvit také o měsíci autorského čtení. Já se těším, doufám, že i vy, milí posluchači. Ráno jako namalované od Valdemara Matušky. Musím říct, že tahle ta písnička má věru, atmosféru a úplně jinou atmosféru teď vykouzlíme s dnešním hostem, spisovatelem Davidem Janem Žákem. Dobrý den, pěkně vítám.
Dobrý den.
Atmosféru Šumavy, protože vy pocházíte z Prachatic, jinak působíte v Budějovicích a o Šumavě píšete. Napsal jste, aspoň já četla, thriller Ticho a pak teď jsem začala číst Návrat krále Šumavy a to je knížka, která má krásnou atmosféru, ostatně i to Ticho taky. Co pro vás vůbec znamená Šumava?
Tak Šumava je domov hlavně. Jo, je to prostě kraj, kde jsem vyrostl a kde mám kořeny, kde mám i spoustu kamarádů a těžko se odstřihává od toho kraje, kde člověk vlastně tak nějak jako začínal ty první krůčky a kde objevoval svět a objevoval přírodu hlavně. Takže ty lesy jsou prostě kouzelný a mám to tam moc rád a hlavně ta atmosféra právě, jak jste říkala, mlha, že jo, to když prší, tak Šumava, to je právě ta pravá Šumava. A ne, když je
ty
hezky.
Ty mlhy se válejí, takové ty cáry, které visí nad krajem.
Takže to je nádhera, no, mám to moc rád a rád se tam vracím a tak mám tam rodiče, takže jezdím pravidelně s rodinou na Šumavu.
Ten Návrat krále Šumavy, to byl váš velmi úspěšný román. Vy jste ho psal dobu dlouhou.
Šest let.
A je to na něm znát, protože dodala bych, práce kvapná, málo platná. A tohle je vidět, že jste si s ním dal velkou práci. Také je velmi úspěšný, protože měl několik dotisků. Kolik se ho vůbec prodalo?
No zatím to číslo je něco kolem 30 tisíc.
No tak to je na dnešní dobu ale velký úspěch. On je také napínavý, zajímavý, je to životopisný román o legendárním převaděči, o tom, který se stal před obrazem toho krále Šumavy. Asi většina lidí zná ten pojem z filmu, Kachyňova filmu. Ten Josef Hasil, který tam je jako hlavní figura, je taková rozporuplná osobnost, vidíte?
Tak on sám o sobě říká, že je obyčejný Pepík Hasilů ze Šumavy. No, podle mě ten Pepík Hasil byl tenkrát, tak dneska je to starý pán, jo, který žije na předměstí Chicaga.
Snad už mu je přes 90.
Už přes 90 let a tak prožil si svoje, ale tenkrát to byl prostě mladý kluk kolem 20 let, který zažil válku, který za války byl nuceně nasazený v říši, takže tam taky viděl svoje, zažil svoje. Pak byl u partizánů na konci války v 45., když utekl tedy z Reichu, tak se skrýval v jeskyni za Zábrdím u Prachatic a tam mu maminka nosila jídlo a on dělal spojku mezi dvěma partizánskými jednotkami, tak on byl velice svižný, rychlý, malý, nenápadný. Tak myslím, že už tenkrát pomalu, ale jistě začal zrát ten takzvaný král Šumavy, protože přece jenom takového člověka jen tak nenajdete, aby byl schopný běhat celé dny, celé hodiny, aniž by se pořádně unavil. Takže ano. Takhle pak běhal, když přišli komunisti, tak pak takhle běhal přes čáru. Jo, i když sám přiznal, že strach měl, že by byl takový, jako, no, že by prostě to bral lehkomyslně, to
ano,
ne.
Ano, tak nejen o téhleté knížce, o Návratu krále Šumavy a o Šumavě, ale také o bohemistickém setkání, za které můžou Větrné mlýny a také o měsíci autorského čtení budeme mluvit se spisovatelem Davidem Janem Žákem. O návratu krále Šumavy a také o bohemistickém setkání Větrné mlýny, o měsíci autorského čtení povídáme na Českém rozhlase Dvojce se spisovatelem Davidem Janem Žákem. Pane Žáku, jak vás vůbec napadlo napsat takový román, životopisný román, kdy jste se setkal s tím jménem Josef Hasil?
No, muselo to být už ve chvíli, kdy jsem byl mimino, protože ta aura nebo ty příběhy o Hasilech se vyprávěly tam u nás na Prachaticku. Jo. Plno lidí je zná a znalo, protože sestra pana Hasila, ta dělala uklízečku na základní škole, jo, školníkem byl její manžel, já jsem chodil do třídy pak na základní škole s Mirkou Hasilů. On je vlastně její prastrýda, takže znali jsme se.
Tak jak to bývalo na Šumavě obvykle, tam každá rodina měla spoustu dětí a každý s každým byl příbuzný, takže to je úplně jasné. Jak jste, ono něco jiného je potkat Hasily jako jméno, jako lidi z masa a kostí, ale něco jiného je potom vzít si figuru jako osobnost a napsat o ní knihu.
Samozřejmě tenkrát jsem netušil, že budu psát román, ale vyrůstal jsem v těch lesích, tam, kde byly ty přestřelky, tam, kde se odehrávaly konkrétní události, takže tam jsme prostě s klukama si hráli na toho Hasila, na krále Šumavy, zároveň jsme si teda hráli na Vinetua, že, protože to pro nás byly totožné de facto postavy.
Jak byl někdo hrdina, no, jasně, přesně, tak byl. No. Buď indián, nebo...
Takže pro nás byl Hasil indián a tak jsme prostě v tom žili, no, ale teprve de facto později, až když jsem začal psát, tak mě to napadlo, že tohle je přece silný téma. A silný téma hlavně nejenom proto, že on byl de facto hrdina, pro mě určitě a pro spousty čtenářů taky, zvlášť to vím z dopisů a z reakcí čtenářů, ale hlavně proto, co museli vytrpět lidi kolem. Rodina.
Tak a právě proto je ta rozporuplná osobnost, protože, promiňte, já jsem vám skočila do řeči, ale...
On tam právě šlo o to, že všichni, kdo neutekli, tak byli zavřeni. A to byli sousedi, byly to veškeré příbuzenstvo a odneslo to několik set lidí. Jo? To, že bratři Hasilové šli proti režimu, že se rozhodli bojovat proti komunismu a ono to není potom tak jednoduché na to nahlížet jen černobíle, jo? Protože plno lidí řekne, ale kvůli němu to všechno bylo. Ale jeho třeba sestra Aneška mi říkala, to nebylo kvůli Pepíkovi, to bylo kvůli režimu. To komunisti nás zavírali, ona sama si odseděla dostala teda 22 let a seděla hodně dlouho, než byla amnestie prezidenta republiky a nevěděla za co. Jí to nikdy nikdo neřekl, proč vlastně jí zatkli, jenom proto, že byla sestrou pana Hasila.
Ano, a i spousta dětí to odnesla, které vůbec za nic nemohly.
Ty vyrostly bohužel bez rodičů, takže byly u různých příbuzných, u prarodičů a de facto, když se pak třeba Antonín Hasil vrátil z vězení, když byl na Uranu v lágru, tak mi vyprávěl Jarda, jeho syn, že on už byl přece větší a on tátu vlastně nepoznal, že on si ho nepamatoval, mámu taky ne. Tak pro něj to byli svým způsobem neznámí lidi a bylo to hodně těžké se vyrovnat s tím, že najednou je tady máma, najednou táta, lidi, který
v životě neviděl.
To samý Pepík Vávra, syn pana Hasila, jo, Josefa, tak ten zase vyrůstal taky u prarodičů a ten taky neznal svý rodiče a dodnes to má v sobě jako velkou křivdu. A já se nedivím, že tady ta generace tato odnesla nejvíc. Jo, takže je opravdu těžké nahlížet jednostranně na ty události. V každém případě pro mě to ale je znamením, že to neměli ti komunisté zadarmo a že prostě někdo se postavil. A to je podle mě důležité, že prostě nebyli jenom lhostejní lidé.
Ano.
A že byli ti, kteří se snažili pomáhat lidem dostat se do svobodného světa. Mezi ně Josef Hasil patří a jedním z těch nejvýraznějších.
Milí posluchači, doufám, že vám je příjemně s Dvojkou. Povídáme si se spisovatelem Davidem Janem Žákem. Vy můžete se připojit dopoledne @rozhlas.cz. Dostali jsme hezký pozdrav mailový. Dobrý den, skenuji knihy pro nevidomé a měl jsem tu čest nedávno naskenovat 3 knihy o Šumavě od paní Marie Malé. Krásné čtení, všem bych doporučil. Zdraví Petr. A mě tak napadlo, čím to je, že ta Šumava prostě člověku učaruje a jakmile jednou uvízne drábkem a vidí, tak se tam vrací a vrací.
Já myslím, že to je tím, že Šumava opravdu má jistý mystický nádech, že je magická, že de facto opravdu je to krajina, která nemá obdoby. Já neznám podobné lesy, podobné hory, jako je Šumava. A myslím, že je tak akorát vysoká pro nás. Když jsem byl v Himalájích, tak jsem si tam teprve uvědomil, že tam nepatřím, že patřím opravdu na tu Šumavu, že ty kopce jsou akorát pro mě. A myslím si, že takhle přesně to cítí většina čtenářů, většina lidí. A znám spousty čtenářů, kteří mají v knihovničce zvláštní místo pro Šumavu, kupují všechno, co je o Šumavě, ze Šumavy, fotografické knihy, romány, prostě všechno možné. Dokonce kupují i nová vydání Klostermana nebo Štiftra. A prostě je to láska na celý život.
A navíc jste mi během písničky říkal, že knihkupci říkají, že jak je v názvu Šumava, takže se ten titul lépe prodává.
Je to pravda.
To je skutečně zajímavé. A teď navíc snad má být v Českém Krumlově výstava.
Teď je v Egonu Šílem v centru výstava Seidlů, tatínka a syna. To byli staří fotografové, kteří fotili Šumavu ještě z Rakouska-Uherska, pak za první republiky, pak František i později. A takže mají ohromnou atmosféru a hlavně je tam i Josef Váchal, který Šumavu miloval, třeba že ze Šumavy nebyl, a tam jsou ty jeho originální grafické listy šumavské.
Ono, to, že vy máte tu Šumavu pod kůží, je krásně patrné z vašeho thrilleru Ticho, protože tam je ta tajemnost velmi podtržena. Já to ani nedokázala číst v celku, jak vždycky čtu stránku za stránkou, ale tam je to napětí tak, že by se dalo krájet a já jsem vždycky musela přestat na nějakou chvilku, odpočinout si a pak se k tomu vrátit. Tahle ta knížka vznikla docela kuriózně, aspoň jsem si to přečetla. Je to tak?
No kuriózně.
Vlastně vznikla jako sázka. Byla to tahle kniha?
Sázka to byla, no, že napíšu prostě thriller ze Šumavy a hlavně, že tam budou místa, kde opravdu jsme v té době žili, že tátová chalupa a chalupy sousedů a že tam budou podobné typy lidí, i když samozřejmě tam není žádná biografická postava. Ale tak jsem to tak zkombinoval. A tak potom jsme to řešili v hospodě místní, že? Tak samozřejmě to bylo takové kuriozní, že ti lidé pak jako teda typovali, kde se přesně nacházíme v tom románu, kde prostě, protože to věděli, že věděli, kde je ten sklep, on tam opravdu je, ta místa jsem si nevymyslel, zasadil jsem to do konkrétní krajiny, do konkrétních míst a dal jsem jenom tomu takový nádech, jako že tam jde o život, no a když tam přijdete, tak tam o život nejde, že jo, tam je to příjemné.
Ale řekněte víc o té sázce, protože ta byla s kolegou, který je vlastně autorem úspěšného románu a byla to taková fikce.
Jo, tak my jsme spíš tak se hecovali. To, já bych řekl, že ta sázka, to je spíš tak potom se to tak začalo vykládat, ale že to spíš bylo vzájemné hecování. A protože máme partu v Budějovicích spisovatelskou, scházíme se na kafy, jo, jak s Honzou Cempírkem, tak s Jirkou Hájíčkem, takže to je takové příjemné, že prostě jo, tak se pošťuchujeme, až se došťoucháme k tomu, že někdo něco napíše. No, a to je de facto o té sázce, no, že to je vzájemné pošťuchování.
Návštěvou v Hostu do domu máme spisovatele Davida Jana Žáka. Vy se zúčastníte teď v červenci měsíce autorského čtení. Co to je, povězte?
Tak měsíc autorského čtení je vlastně takové setkávání čtenářů s autory, ale nejen českými, je to vždycky ve spolupráci ještě s autory z jiných zemí, tentokrát to je taková hostitelská země nebo hlavní země je Ukrajina. Takže budeme číst my Češi s ukrajinskými autory, s polskými autory, tak kteří, protože v Polsku se účastní Poláci. No a jezdí se vlastně po vlastech moravských, po vlastech slovenských a polsko-ukrajinských.
A je to v Ostravě, v Brně, v Košicích, ve Lvově,
ve Vroclavi.
A kdo chodí na ta autorská čtení?
Zajímavé je, že tam chodí lidi různých generací, že to je takové taková všehochuť. Třeba v Brně, to tam, když jsem jednou četl právě tady v rámci festivalu, tak tam přede mnou přímo seděla stará babička, mohlo jí být něco přes 80 a úplně nadšeně mě poslouchala. Já zrovna jsem si vybral takovou jako mírně erotickou pasáž, tak jsem se trochu styděl. Ale paní byla naprosto v pohodě nad věcí a bylo to příjemné setkání a chodí hodně lidí. To je zvláštní, že opravdu, když máte jakékoliv autorské čtení mimo festival, tak jestli vám přijde prostě 10-20 lidí, ale tady je prostě vždycky narváno. Takže klobouk dolů, organizace je skvělá.
A zatím stojí Větrné mlýny?
Ano, nakladatelství Větrné mlýny.
A to pořádá také bohemistické setkání, to je vlastně v rámci toho autorského čtení?
To je v rámci autorského čtení, protože nechali přeložit ty ukázky, které budeme číst, tak se přeložily do ukrajinštiny, do polštiny, já mám i překlad do ruštiny.
A to vy budete číst
ne,
v ukrajinštině?
Ne, samozřejmě česky, ale bude od tam poběží jakoby titulky. Takže ten text bude promítán, takže ti, kteří nebudou umět česky samozřejmě, tak si nebo kteří budou bohemisté, ještě začátečníci, tak si mohou ten text přeložit.
Možná můžeme také odkázat www.autorskéčtení.cz. A hezky se povídá i s Davidem Janem Žákem. Pane Žáku, vy jste se ani nepochlubil, jaký úspěch teď vlastně slavil váš Návrat krále Šumavy, že byl přeložen, jak to, řekněte to sám.
No, byla vyhlášena soutěž, to vyhlásila česká centra různě po světě, kde se vybrala se ukázka, úryvek, asi osmistránkový z mého románu a překladatelé bohemisté měli překládat. A tak asi do 35 jazyků se přeložila ukázka tedy z románů, když jsem koukal do jakých jazyků to bylo, no tak všechny možné, které nás napadnou, že ono to je obrovské množství. A tak jsem měl radost, to samozřejmě člověka potěší. Ani nevím, jak nakonec ta soutěž dopadla, jenom vím, že se to zúčastnila i maminka jednoho mého studenta, ta překládala do ruštiny. A tak to je fajn, no, to je příjemné tak snad z toho taky něco bude. No.
Zatím nebyl přeložen Návrat krále Šumavy.
Ne, žádná z mých knih, kromě poezie, ta byla přeložena do francouzštiny, ruštiny a polštiny a němčiny, tak prozy ne.
Vy jste říkal, maminka jednoho mého studenta, kde učíte, co učíte?
Já učím na česko-anglickém gymnáziu v Českých Budějovicích a učím výtvarnou výchovu a pak mám právě seminář tvůrčího psaní, literární seminář a ještě seminář dějin umění. Takže se u mě dá i maturovat z dějin umění. Tak naštěstí zatím všichni odmaturovali to úspěšně.
Jsou děti šikovné?
Jsou, vždycky se v té třídě nebo generaci najde někdo, kdo je talentovan. Někdy je to jeden student, někdy je to třeba celá parta, ale už jen kvůli tomu jednomu nebo díky tomu jednomu to je radost vůbec dělat. A když se objeví talent a ještě se rozvíjí, tak no, to jsem šťastný, to je nádher.
Jakým způsobem vedete to tvůrčí psaní? Zadáte vždycky nějakou práci?
No, máme cvičení, povídáme si o knížkách a hlavně rozebíráme ty texty. Jo, takže hledáme tam samozřejmě chyby nebo to, jak by se dalo napsat líp, ale já chci po studentech, aby to nacházeli oni, aby prostě si vzájemně dělali i kritiky, aby to nebyl já, kdo mentoruje. No, takže to je pro ně i takové zajímavé slovní cvičení, takové, aby se naučili vyslovovat, nebo no, vyslovovat, někteří samozřejmě šumlují, ale aby se naučili rétorice trochu.
Ano. No to je, myslím, docela záslužná věc, protože to se moc neučí a přitom se to od člověka chce, aby se uměl vyjádřit.
A pak děláme autorská čtení taky se studenty.
Ano. David Jan Žák na návštěvě na Českém rozhlase Dvojce. Milí posluchači, David Jan Žák je spisovatel velmi skromný, protože mi dává ty svoje úspěchy po troškách a tak i já vám je udrobuji po troškách, protože teď jsme říkali, že jeho ukázky byly přeloženy do spousty 35 jazyků nebo kolika a teď jenom tak ve vedlejší větě řekne, že se chystá i film podle návratu krále Šumavy.
Tak zatím píše scénář Ondřej Štindl, je to tedy v produkci Bionautu a tam Radim Špaček by měl režírovat tu sérii, tak asi 3 díly budou.
A čili to bude hraný dokument?
Ne, tohle
bude hraný film.
Tohle bude hraný film de facto s americkou produkcí, protože to má být pro zahraniční televizi a potom se připravuje dokument o panu Hasilovi, ten je zase s britskou produkcí a na tom spolupracuje jeden irský slavný režisér, jehož jméno já vám nevydoluju z hlavy teď, ale je to sympatiák.
A vy jste se s panem Hasilem setkal osobně? On jste říkal, že žije v Chicagu?
Osobně ne, ale telefonovali jsme si, protože já jako učitel jsem neměl za stolik prostředků, abych se sebral a odletěl do Ameriky, tak jsem mu volal od nás ze školy, měl jsem to domluvené s paní ředitelkou, tak za to děkuju moc. Takže jsem provolal několik hodin s panem Hasilem a chystáme se za ním, takže doufám, že to vyjde ještě s Pepíkem, s jeho synem.
A ten román je poměrně tlustý. Byl nějaký odpad přesto, jako něco spadlo pod stůl, čeho je škoda?
Tak škoda, to je otázka, ale asi třetina románů je pryč, to původně měl nějakých asi 680 stran a tak jsme s editorem Zdenko Pavelkou sedli a začali jsme čistit. Takže takové ty vedlejší linie, které nebyly přímo o Hasilovi, tak jsme vyškrtávali, vyřezávali. Nakonec se do toho ještě pustil Ondřej Kavalír, redaktor Labirintu a no, ještě jsme spolu taky čistili a dalších asi 15 nebo 20 stránek šlo pryč, takže nakonec je to těch asi 450 a myslím si, že to je k dobru věci, že škrtat, to by se měl naučit každý autor možná dřív než psát, že to je důležitý hodně.
Co teď bude? Co máte na stole?
No, teď připravuju knížku povídek, říkám tak jako pracovně to, co se do románu nevešlo, nebo o čem jsem nevěděl, takže to bude zase Šumava 50. léta a potom chystám nový román, ale ten je opravdu v zárodku, zase bude ze Šumavy, ale nechci zatím prozrazovat o čem, protože je to zatím příliš čerstvé, je to jako když se má narodit mimino, zatím se nenarodilo, je v bříšku.
A Šumava?
Šumava.
Tak já myslím, že to, jak je tam Šumava a vy máte pod kůží, tak že to bude úspěšné, určitě. Tak moc bych vám to přála.
Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
Ještě chvilku budeme povídat s Davidem Janem Žákem, spisovatelem. Stalo se vám, Davide, že se vám po vydání knihy Návrat krále Šumavy přihlásili někteří pamětníci, kteří třeba vám říkali, bylo to malinko jinak, nebo...
Těch pamětníků byla celá řada, nebo jejich dětí, kteří mi předávali třeba archivy rodinné, kde byly vzpomínky jejich rodičů nebo prarodičů na ty události, takže opravdu můj archiv se rozrostl. A asi nejzajímavější takové setkání ale bylo s paní Vlastičkou Hrašovou, která byla právě tou, kterou převáděl Josef Hasil při osudném přechodu u Českých žlebů. kdy šli vlastně kolem obce Dobrá a tam došlo k přestřelce mezi pohraničníky a hasilovou skupinou. Byl tam jeden mrtvý, jeden těžce zraněný a paní Vlastička se mnou totiž v době, kdy jsem psal ten román, nechtěla sejít, odmítla setkání. Ona sem jezdí z Kanady vždycky každé prázdniny a pak si přečetla román. Řekla, jo, takhle přibližně to bylo, ale to naše, ne, náš útěk byl trochu jinak. A chtěla se mnou sejít, tak jsme se sešli nad Prachaticema v chatě, kterou jí vrátili po letech, protože tu chatu celou dobu měli estébáci, jako svoji takovou, kde dělali asi spářky pravděpodobně. A takže to konečně má rodina zpátky a paní Vlastička mi teda vyprávila, jak to bylo doopravdy. A bylo to daleko dramatičtější, protože museli během 5 minut se s maminkou zbalit rychle, protože je udal někdo, že přechovávají člověka, po kterém jde STB. Takže rychle se zbalili, rychle běželi přes kopec, kde už je nabrali hasilové. A pak vlastně ta přestřelka, to pro ní byl nejděsivější zážitek v jejím životě. A to, co se dělo dál, bylo ještě dramatičtější, ještě děsivější jít v tom sněhu potom k hranici po té přestřelce, což bych rád potom spíš napsal v jedné z těch povídek. Takže o tom se budou moci čtenáři dočíst.
Davide, a možná, že po tom dnešním setkání některý z posluchačů by zatoužil vás vidět osobně na tom autorském čtení, tak možná můžeme pozvat?
Určitě 7. to bude Brno, takže čtení v Brně, 8. v Ostravě, 9. v Košicích a 10. ve Lvově na Ukrajině.
Tak. A odehrává se to v knihovnách, nebo?
Já musím přiznat, že přesně nevím.
Tak, ale www.autorskečtení.cz, takže tam je možné získat další informace. Děkuji moc krát za to dnešní setkání, bylo zajímavé určitě pro mě, věřím, že i pro posluchače, spisovatel David Jan Žák. Ať se vám daří, přeju všechno dobré.
Děkuji moc, mějte se hezky.
Mějte se moc hezky. Naschledanou a milí posluchači, přeju krásný víkend a těším se ve středu zase naslyšenou. Loučí se Marie Redková.